17 časova 6 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Ja sam Ivana Pribićević, a moji gosti su profesor Ratko Ristić, prodekan za nauku na Šumarskom fakultetu, i profesor Biljana Abolmasov, prodekan za naučno-istraživački rad i marketing Rudarsko-geološkog fakulteta. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Glavno pitanje u današnjoj emisiji je šta treba i šta može da se uradi da bi se u buduće izbegle poplave i druge prateće nevolje koje su nas zadesile ovih dana. Šta su pokazala ova dešavanja? Ko će prvi? Profesor Ristić.
Hvala. Pa ova dešavanja su pokazala da je teritorija Srbije jedan prostor koji je izložen nekim prirodnim fenomenima koji spadaju u domen rizika, i najčešći rizik za teritoriju Srbije jeste pojava bujičnih poplava. One se javljaju maltene na čitavom prostoru Srbije, čak i na teritoriji Vojvodine, a razlog je što u Srbiji ima oko 11.500 bujičnih vodotokova, što je posledica vrlo specifičnog reljefa, što imamo vrlo specifičnu klimu, da je česta pojava veoma intenzivnih padavina u veoma kratkim vremenskim periodima. Naravno, tu je negativan uticaj ljudi, pogotovo u brdsko-planinskom regionu, pre svega u domenima poljoprivrednih, šumarskih i urbanističkih aktivnosti. Za mnoge je bilo veliko iznenađenje što smo se prethodnih dana suočili sa padavinama od 150 do 200 mm, i mnogi su komentarisali da je to nešto što se nije moglo očekivati. Međutim, to pokazuje jednu sklonost ka zaboravljanju kada su u pitanju prirodne katastrofe, jer samo jedna površna analiza perioda 1996-2014 pokazuje da je samo na slivu Kolubare bilo čak 4 slučaja velikih bujičnih poplava, 3 puta na slivu Drine, a to su područja koji su i sada bila veoma ugrožena. I još jedan zanimljiv podatak jeste da je u poslednjih 50 godina bilo čak 157 slučajeva sa dnevnim padavinama tokom maja i juna koje su proizvele više od 100 mm padavina. Imamo zapise o padavinama od 220 mm na kišomernoj stanici Rakov Dol na slivu Vlasine. Dakle, stav da se ovo nije moglo...
Da li je to neki apsolutni maksimum koji ste sad spomenuli, 220?
Koliko je meni poznato, to je apsolutni maksimum u Republičkom hidrometeorološkom sistemu osmatranja, i to je bilo juna 1988. kada se javila katastrofalna poplava na reci Vlasini koja je uništila grad Vlasotince, i tadašnja procenjena šteta je bila oko 2 milijarde nemačkih maraka. E sada, izdati podaci govore da stav o tome da se ovo nije moglo očekivati ipak ne treba da bude iznošen u stručnoj javnosti. On je možda primeren laičkoj javnosti, ali oni koji se bave ovom problematikom profesionalno dužni su da znaju za ove podatke.
Profesorka Abolmasov, po vama, koji je vaš utisak, šta su pokazala ova dešavanja?
Bar klizišta što se tiče, ja mogu da kažem da, gledajući pre svega za sada ovih dana teritoriju područja Beograda, znači na osnovu našeg katastra za područje Beograda, za centralni deo grada, da je došlo do reaktiviranja i stvaranja nekih novih klizišta, ali pre svega reaktiviranja starih klizišta. Što se tiče područja Srbije, zone pre svega oko Podrinje i oko i odaj deo oko Ljiga, kako Sjeriću i ka Krupnju i Malom Zvorniku, gde i palo najviše kiše, to su isto područja koje su na nekim našim inženjersko-geološkim kartama bila ono markirana kao područja gde ima klizišta. Znači, u najvećem broju slučajeva su se ili reaktivirala klizišta, ali naravno došlo i do stvaranja novih klizišta, kao što recimo Mali Zvornik.
Da, zadržimo se i na ovom podatku. Profesor Ristić je sada iznao taj neki podatak koji predstavlja apsolutni maksimum kod nas zabeležen. Kako je to u svetu?
U svetu, čujte, u svetu, zavisno od klimatskih područja, vi imate različite maksimume. Mi smo pre same emisije pričali malo o 99. godini kada je nas druga muka snašla, što bi rekli, pa nismo toliko obraćali pažnju na to što se u svetu dešavalo, ali recimo malo je poznato, 99. godine je u Venecueli grad Karabeljada imao za 3 dana 400 mm kiše. Katastrofalna bujica je odnela preko 30.000 žrtava, znači nikad nisu našli te ljude. Debljina Manosa koja je ona ponela sa sobom je bila preko 5 metara i to su ogromni blokovi kamenog materijala koji su bili pokrenuti tom bujicom, koji su razorili čak višespratnice sa 6, 7 ili 8 spratova. Znači što je onako zaista, što kažu, nezabeleženo potpuno u nekakvim našim istraživanjima. Ono što kolega Ristić i ja imamo u nekoj našoj međunarodnoj klasifikaciji dosta dodira je, su ti baš upravo tokovi pokrenuti ekstremno vodozasićen materijal koji je na granici između bujica i kašastog tečenja.
Sad, mi ćemo u ovoj emisiji pričati o problemu sa velikim rekama, malim rekama ili bujičnim vodotokovima i klizištima. Da li se ove tri stavke uopšte mogu razdvojiti i posmatrati odvojeno ili je to deo jedinstvenog sistema, odnosno jedinstvenog problema kada se desi ovako nešto?
Mislim da ste dobro postavili pitanje. Ja bih odmah želeo da naglasim da je ova katastrofalna poplava koja je, hvala Bogu, konačno, nadamo se, svi završena, bila jedna specifična kombinacija velike rečne poplave, pre svega na donjem delu toka Kolubare i na reci Savi, i ovih brojnih bujičnih poplava koje su zahvatile ogroman deo teritorije Srbije. Ono što se možda do sada nije dešavalo jeste da tako veliki prostor brdsko-planinskog regiona bude zahvaćen nevremenom, odnosno padavinama reda veličine oko 200 mm i da toliko brojnih vodotokova bude pokrenuto u njihovom bujičnom režimu. Što se tiče ove rečne poplave koju smo imali na donjem delu toka Kolubare, Kolubara je naravno primila velike količine vode i nanosa od svojih bujičnih pritoka, sve to se posle ulilo u Savu, tako da je značajno porasto i vodostaj Save, ali je došlo do jako velikog priliva vode od padavina sa teritorija Bosne i Hercegovine i Hrvatske. I naravno, kada bilo koji prostor, bilo koje zemljište primi tako veliku količinu padavina u jednom jako kratkom intervalu, pridružuje se jedan potpuno povezan proces, a to je pojava klizišta. U smislu konstatacije problema mi možemo sa velikim stepenom poverenja da konstatujemo te pojave, ali kasnije projektantsko rešavanje problema ipak zahteva specifična znanja i zato danas koleginica Bulmasov i ja govorimo svako sa svog aspekta o onome zašto je stručan.
Da. Kada kažete bujični vodotokovi, dakle to su te male reke, rečice, čak i neki veći potoci. Vi ste izneli malo pre podatak da ih ima preko 11.000.
Jeste.
U Srbiji.
Pa treba znati da je teritorija Srbije južno od Save i Dunava praktično brdsko-planinski region. Reljef je diseciran, što znači da ima jako veliki broj različitih formi rečnih dolina i vodotokova. I praktično svaka pojava intenzivnih padavina dovodi do koncentracije površinskog oticaja u hidrografsku mrežu i ono što mi preko cele godine registrujemo ili kao neke suvodoline, jaruge bez tekuće vode ili kao neke male rečice koje deluju vrlo pitomo i bezazleno, pretvara se u veoma opasne bujice.
I sve to spada u tu brojku od 11.500
takvih. Naveo bih jedan primjer jedne bujične poplave na reci Manastirici, to je pritoka reke Ribnice, sliv Kolubare, kada je 13. juna 1996. posle 140 mm padavina za 3 sata, taj vodotok koji u normalnim okolnostima ima 25 do 30 cm visinu vodenog stuba, narastao na čitavih 5,5 metara za svega 2 do 3 sata.
To je realno, dakle, rečica koja se mogla pregaziti.
Tako je.
Da. I ona poraste usled tolikog priliva vode koji može da se skupi u ozbiljnu reku.
I upravo ta razlika u genezi između bujičnih poplava i rečnih poplava, način delovanja bujičnih vodotokova, trajanje čitavog fenomena određuje i vrlo specifičan pristup i zaštiti od tih poplava i u domenu mogućnosti najave takvih bujičnih poplava i naravno organizaciju vodoprivrednih preduzeća koja se time bave. Bujični vodotokovi su karakteristični po tome što vi možete dati meteorološku najavu da će u nekom regionu biti nekih padavina, ali niko sa sigurnošću ne može precizirati baš na kom bujičnom slivu i na kojoj rečici će se javiti ta bujična poplava. Dok je recimo za velike reke kao što je Dunav ili Sava moguće imati vrlo preciznu najavu i nekoliko dana unapred. Mi smo imali sad za...
Ovog puta je bilo i jedno i drugo. Dakle,
ovog puta je bila...
i bujične i rečne poplave u isto vreme. E sad, kako organizovati taj sistem zaštite, o tome ćemo malo kasnije. Vratit ćemo se sada na klizišta. Godinama se spominjao nekakav registar klizišta koje je trebalo da se napravi. Kalkulisalo se da klizišta ima nekoliko stotina. Meni se čini da sam zapamtila neku brojku od oko 400 klizišta u Srbiji. Sada, posle ovih događaja, čini se da je taj broj mnogo veći.
Taj broj je od uvek bio mnogo veći. Znači, samo za područje teritorije Beograda, znači po poslednjem katastru koji je inoviran 2010. godine, mi smo imali preko 1000 klizišta. Znači, samo područje Beograda i to bez prigradskih opština. Znači, bez opština koje su, ono što kažu na karti, katastar dosta crveno gde se kako se obeležavaju klizišta.
A, verovatno je tu stvar i definisanja. Šta je onda zapravo klizište koje ulazi prosto u taj katastar?
Pa, prosto postoji čitav ono, sistem šta je ušlo ono, u sam katastar klizišta. Znači, kako aktivna, tako umirena, tako sanirana, tako, znači, prostoji kategorizacija po kojoj je to ušlo. Ono što je za teritoriju Srbije karakteristično jeste da kolege iz Geološkog zavoda Srbije rade katastar klizišta. Čujte, to je onako ono ozbiljan terenski posao i ozbiljan posao, mislim, i zahteva duže vreme. Znači, oni rade na katastru klizišta i on je delom, jel, popunjen. Međutim, za to treba i vremena i novca. Ono što se sada desilo jeste da se u ovim najkritičnijim područjima aktiviralo preko 2000 klizišta. Znači, što da, znači ćemo mi dodati naravno na sve ovaj taj
podatak.
Da li
podatak. Su to nova klizišta ili...
Rekla sam, negde su nova, negde su već reaktivirana stara klizišta. U Beogradu trenutno, znači, idu ekipe po terenu, znači, sastavljene od kolega sa Rudarskog geološkog fakulteta i Građevinskog fakulteta, obilaze po prijavama građana, znači, po svim opštinama, svaku lokaciju gde su građani prijavili da ima klizišta i mislim da ćemo mi vrlo brzo, mislim, brzo, koliko je moguće, možda desetak dana, unutar desetak dana imati tačno prognozu i šteta koje su nastale u suštini za centralni deo grada, odnosno za grad Beograd, šta su klizišta koje
su tu
aktivirana.
Koje su tu opštine u pitanju, znamo, Grocka,
Maltene, sve osim
Bezdera,
Novog Beograda i na tu, na čak i Zemunski lesni plato je počeo malo da se aktivira u sam Dunav. Zvezdara, Palilula, Grocka, Obrenovac, Lazarevac, Mladenovac.
Da li je vas to iznenadilo? Pretpostavljam i vi ste na terenu,
na
ono što ste
način,
videli.
Na neki način, ono što smo videli, da. Jer prosto nekako malo je ružno čovjek da kaže, ali na neki način smo se uljuljkali tim našim klizištima koji imaju spora kretanja i koja ne reaguju tako direktno na padavine kao što se ovog puta desilo. Doduše, nikad nije palo ovoliko padavina, bar ono od trenutka kad smo mi krenuli da, ono što kažu, vodimo evidenciju, ozbiljnu evidenciju o klizištima. Tako da je na neki način neki mehanizam kretanja koji se kod ovih klizišta stvorio praktično ovih poslednjih dve nedelje, na neki način malo iznenađenje za nas, jer smo prosto drugačije mehanizme kretanja u Beogradu i u Srbiji imali prilike da viđamo. Jel, tokom
praksa. Šta je zapravo klizišta? Onako ukratko, pa, nekoliko rečenica, kako
ono što
to zemlja počinje da se pomera?
Pa, klizište, ono, ako mogu najprostije da kažem, je praktično deo terena gde se jedan pokrenuti deo stenske mase kreće preko jednog stabilnog dela, preko jedne jasno izražene klizne površine. I to bi ono u najklasičnijem smislu reči bilo klizište.
Mm-hmm. Međutim, a pre nekoliko dana smo pratili da jedno čitavo brdo kod
teče,
malog zvornika
teče.
Da, da. Kako je to moguće?
Znači, ovo što sam ja rekla je neka ono što kažu najstandardnije, najuža definicija klizišta. Znači, u celom mehanizmu kretanja postoji čak nekih 15 tipova kretanja. Ono što se desilo u Malom Zvorniku je praktično potpuno vodozasićeni materijal koji je krenuo dosta velikom brzinom da teče niz relativnu strmu padinu. I ja moram da priznam, kad su prvi put javili za Zvornik, ja prvo što mi je bila reakcija, pa krečnjaci su okolo. Međutim, praktično između dva bloka krečnjaka, uklješteni palozoik koji se natopio vodom, i to su vode ne samo od ova tri dana, to su vode od Uskrsa, koje su se praktično skupile.
Da li
skupile.
Takva pomeranja na neki način menjaju reljef?
Da, naravno.
Znači,
naravno.
Moguće usled ovakvih velikih padavina i kiša i sam reljef da se
to je, promeni. Što kažu, to je egzodinamika. To je nešto što se dešava sa površinom terena usled različitih procesa.
Stali smo kod sistema zaštite. Pričali smo o bujičnim vodotokovima. Šta tu može da se uradi? Ili da krenemo od onoga šta smo to radili u prethodnom periodu loše, pa smo doživali još veće posledice. Imam na umu i svo ono đubre bačeno u te rečice.
Pa može da se uradi mnogo. Bujične poplave su jedan posledični fenomen postojanja erozivnih procesa na slivovima brdsko-planinskog područja. Šta to praktično znači? Erozivni procesi su stalni prirodni procesi koji deluju na svakom delu naše planete. Međutim, u našem klimatskom području, na našoj teritoriji, prosječan stepen obnavljanja zemljišta je 0,1 mm godišnje.
Šta to
isto,
znači?
I isto, to je proces pedogeneze, gde zemljište samo stvara određenim, od organske materije koja dospeva od drveća, od raspada svog organskog materijala na površini zemljišta uz pomoć dejstva klimatskih faktora, dešava se jedan proces pedogeneze i zemljište stvara sloj od 0,1 mm. To je fiziološki
samo
aktivan.
Samo sebe obnavlja, tako je, tako je. Realno za toliko dobro.
E sad,
dobro.
Otprilike isto toliko erozija, dakle intenzivne padavine i ekstremne temperature odnesu isti takav sloj zemljišta. I kada je to u prirodnim uslovima, onda postoji jedan balans u prirodi. Dakle, koliko se stvori, toliko erozija odnese i ne dešavaju se nikakve spektakularne promene. Međutim, kada čovek aktivnostima u šumarstvu, sečom šuma, obradom zemljišta, gradnjom puteva, gradnjom kuća, dođe na neki teren na nagibu, taj proces se znatno ubrza i vi imate veoma intenzivno odnošenje najplodnijih slojeva zemljišta. Ono što preostane nema više kapacitet da prima vodu od padavina, veoma brzo se zasiti, formira se površinski oticaj koji pokreće produkte te destrukcije, snosi ih u hidrografsku mrežu, veoma brzo se koncentriše taj dvofazni fluid koji je karakterističan za bujične vodotoke i od tuda oni milioni metara kubnih zemlje i blata koje sada gledamo u Obrenovcu. E sad, da li to može da se kontroliše? Pa naravno da može da se kontroliše i Srbija je to veoma uspešno radila 50-ih, 60-ih, 70-ih, 80-ih godina prošlog veka. Imamo područje Grdeličke klisure koje je na dužini od nekih 27 km imala preko 144 bujična toka. Padine su bile potpuno degradirane i uz jedan decenijski napor srpske organizacije koje su se bavile zaštitom od erozije i uređenjem bujice su taj problem rešile. I to je sada jedan prilično konzerviran i umiren predeo i čak i na svetskom nivou primer dobre prakse.
Šta je konkretno tu urađeno?
Pa evo ovako, pošubljavane su sve goleti koje su se nalazile na tom prostoru, jer šumska vegetacija ima, pored onih opšte poznatih mesta, ima najbolji element prevencije od erozije od bujičnih poplava. Lišće i četine ostvaruju takozvani efekat intercepcije, odnosno zadržavaju 30 do 40% padavina na svojoj zelenoj masi, odakle te padavine ispare natrag u atmosferu. Ono što prođe kroz krošnje upijaju vrlo kvalitetne šumska zemljišta. U prevodu, ako imate kvalitetne šumske ekosisteme, veoma je mala verovatnoća da ćete imati intenzivnu eroziju i pojavu bujičnih poplava. Dalje, kada su
dakle,
u pitanju...
šume broj 1.
Šume broj 1, da. Ali ne samo šume. Veoma važno je dalje imati veoma odgovornu politiku korišćenja poljoprivrednih zemljišta. Dakle, nije svejedno da li se u brdsko-planinskom regionu zemljište obrađuje niz nagib, da li se formiraju terase sa kontrapadom radi zadržavanja vode i materijala i kakve se kulture koriste i kakve se tehnike obrade primenjuju. Dakle, ako je to sa aspekta prevencije erozije i bujičnih poplava, ako imate kvalitetne šumske ekosisteme, ako obazrivo birate lokacije i trase puteva za gradnju stambenih proizvodnih objekata, ako održavate hidrografsku mrežu, čistite je od vegetacije, od nanosa, ako nema smeća u vodotokovima koje smanjuje proticajni profil, značajno ćete smanjiti mogućnost da se javi bujična poplava katastrofalnih razmera. Ono što je nekada odlikovalo našu praksu u domenu zaštite od poplava, posebno zaštite od erozije i uređenja bujica, jeste činjenica da smo mi imali 15 regionalnih vodoprivrednih organizacija koje su se zvala Erozija, koje su upravo radile na prostoru brdsko-planinskih slivova sve ove mere o kojima sam
govorite
pričao.
Govorite o 50-im, 60-im i 70-im, rekli ste.
To je trajalo negde do kraja 80-ih godina, kada je počeo raspad SFRJ, kada su praktično urušeni svi veliki državni sistemi i kada je značajno degradiran čitav sektor vodoprivrede. Srpska vodoprivreda, pogotovo sektor zaštite od poplava, nikada više nije mogao da obezbedi onaj nivo sredstava koji je obezbeđivan u socijalizmu. I onda je sve to, da tako kažem, dokrajčila promena društvenog modela kada smo ušli u neki kapitalizam sa najbrutalnijim liberalnim obeležjima, kada je država jednostavno odustala od finansiranja, ozbiljnijeg finansiranja zaštite od poplava, kada su neuspešno privatizovana mnoga vodoprivredna preduzeća i gde je bilo potpuno jasno da interes privatnog kapitala nije uopšte, nije u tome da se bavi nekom zaštitom od erozije i bujičnih poplava. Ono što bi praktično trebalo uraditi jeste da država ponovo vrati u svoj sistem finansiranja vodoprivredna preduzeća, jer ona obavljaju delatnost od opšteg javnog značaja. Dakle, ako imate kvalitetnu zaštitu od poplava, vi možete računati i na očuvanje poljoprivredne proizvodnje. Nama je sad poplavljeno preko 100.000 hektara. To je neverovatna šteta. Uništeno je stotine kilometara puteva. Dakle, ako nemamo kvalitetnu zaštitu od poplava, nama je ugrožen čitav ekonomski sektor.
Da smo imali kvalitetniji sistem zaštite ili ovo što ste sada naveli što je nekada postojalo, koliko bi posledice bile manje? Svakako mi vodenu stihiju ne bi mogli da izbegnemo, ciklon koji je tu bio, on se prosto pojavio i to ne može da se izbegne. Ali koliko bi, možete li ovako da procenite, koliko bi štete bile manje?
Svakako da ne bi mogli apsolutno da eliminišemo rizik od poplava, da smo u prethodnih 20 godina imali te preventivne aktivnosti, ali broj žrtava i obim materijalnih razaranja bio bi svakako značajno manji. Ne usuđujem se da izgovaram procente, jer ovo je toliko tragičan događaj i svaka ne priliči mu neformalna procena, ali svakako da bi sve to bilo mnogo manje gobima da smo imali sistem. Mi smo nekada imali u okviru republičkih institucija, čak i republičku direkciju za zaštitu od erozije i uređenje bujica, posle to ukinuto i država je na neki način i promenama zakona o vodama, poslednji zakon iz 2010. ima jako loše rešenje da je odbrana od poplava na vodotokovima drugog reda, to su po pravilu bujični vodotokovi prepuštena lokalnim samoupravama, odnosno opštinama i gradovima. I ove poplave su pokazale da su naše lokalne samouprave apsolutno nemoćne da se s tim nose, jer niti imaju novca, niti imaju stručne kadrove. Država obezbeđuje odbranu od poplava samo na vodotokovima prvog reda, dakle na najvećim vodotokovima.
Na velikim rekama, da.
I potrebno je što pre sve vratiti u nadležnost republičkih institucija.
Profesor Kabor-Masel, kako se vi slažete sa ovim što vaš kolega kaže iz domena onoga čime se vi bavite,
da
li bi ovako
istinu,
trebalo?
Da. Pa, za klizište situacija je malo drugačija, ali je ono što otprilike, što se klizišta tiče, može reći da je tu jako važno, znači, poštovati pre svega urbanističko i prostorno planiranje. Znači, prostornim i urbanističkim planovima je jasno definisano gde ne sme da se gradi. Pogotovo kroz nižu zakonsku regulativu, znači kroz urbanističke planove. Znači, i svaka izgradnja objekata na klizištima, čak i ako nemaju građevinsku dozvolu, mislim, ono što kažu, nije primerena, bar primerena, a pre svega je opasna. Mislim, i obilaskom klizišta sada po Beogradu, mi smo, ove ekipe su imali prilike da se uvere da je jako mnogo objekata bez upotrebne dozvole, bez građevinske dozvole i da se, oni su se našli na klizištu, ti ljudi su uložili novac. I to je zaista tragično.
Ali videla sam neke ljude koji kažu na nekoj televiziji, koji kažu da imaju sve uredne dozvole, čini mi se, iz gradske. Ima i takvih slučajeva?
Pa čujte, ima raznih slučajeva. Znate, i na klizištu Umka, koje je staro preko 100 godina, vi imate ljude koji imaju građevinsku dozvolu. Ja neću da ulazim u to koje njima izdao građevinsku dozvolu, ali to su klizišta koje su poznata klizišta.
A šta bi onda tu trebalo uraditi? Da li iz početka uraditi
pa, čujte,
nove
postoje,
planove?
Postoje vrlo jasno, što se tiče grada Beograda, vrlo jasno postoje definisani uslovi gde možete, gde ne možete da gradite. To je prosto neophodno sprovoditi i zaista biti strog u tom sprovođenju. Znači, da ne može da promakne da neko dobio građevinsku dozvolu, a ima kuću na aktivnom klizištu. Znači, to je vrlo ono što kažu jednostavno. Što se tiče teritorije Srbije, nažalost, vrlo malo opština i vrlo malo gradova ima regulisano na taj način svoju urbanističku celu regulativu. Mislim, i mislim da će sada jedan od načina biti da se, onako što kažu, ozbiljnije priđe onim ograničenjima koje su definisane kroz različite nivoe planiranja, a pre svega je sada jako važno uraditi praktično, locirati sve pojave, definisati ih, znati zone nove koje nisu bile do sada i ograničiti te zone.
A kada uzmemo, recimo, mesto kao što je Krupanj, svi smo videli slike šta se tu dogodilo, izmeštene kuće na sve strane pobacane, kako se to dogodilo?
Krupanj je čak, čini mi se, mnogo više od kolege Ratka u području delovanja i koliko sam ja u razgovoru sa kolegama, pre svega Ratkom i profesorom Stankom Kostadinovim, razumela, Krupanj se nalazi na specifičnoj lokaciji, da je praktično reka koja prolazi kroz Krupanj je u suštini imala u zaleđu tri bujična toka, je li tako? I da je prilikom padavina se praktično povukao sav materijal koji kroz bujični materijal ušao u suštini u dolinu Krupnja. Objekti svi koji su bili izgrađeni su po svojoj prilici bili izgrađeni u zonama koje su bile zone plavljenja i prethodnim bujicama i to je praktično podiglo sve.
Hoćete da dodate?
Da.
Ja bih dodao još nešto. Koleginica Bolmasov je iznala tačne činjenice. Krupanj je na praktično četiri reke koje su bile regulisane. I to je taj tehnički aspekt uređenja bujičnih tokova. Međutim, treba znati da samo tehnički radovi u koritima bujičnih vodotokova nisu dovoljni. Mislim pre svega na regulacije, obalo utvrde, razne vrste pregrada za zaustavljanje nanosa. To mora da prati simultano izvođenje bioloških i biotehničkih radova na slivovima. U slučaju Krupnja i slivnih područja reka koje teku kroz Krupanj, zanemaran je aspekt uređenja zemljišta na slivovima. I kada se koncentrisala jako velika količina vode, došlo je usled povišenja vodostaja tih lokalnih vodotokova bukvalno do čupanja drveća sa okolnih padina. Sve je to krenulo prema Krupnju i neke od tih regulacija bile su na suženjima, u zonama mostova jednostavno pregrađene, tako da je voda počela da otiče putevima, nalazila neke alternativne pravce i došlo je do ove katastrofe. Dakle, ti protiverozioni i protivbujični radovi imaju smisla samo ako se izvode u optimalnoj kombinaciji bioloških, biotehničkih i tehničkih radova uz primjenu nekih administrativnih mera. Administrativne mere se odnose pre svega na pravila korišćenja i uređenja zemljišta na slivovima bujičnih tokova. I naglasio bih ovo što je koleginica Bulmasov istakla malo pre, to je činjenica da smo mi zanemarili ozbiljnu urbanističku i prostorno-plansku politiku. Dakle, mi moramo ponovo da revitalizujemo značaj izrade tih dokumenata i da se svi strogo pridržavamo onoga što oni predviđaju. Dakle, ne može se urbanističkim i prostorno-planskim dokumentima neka zona izuzeti od gradnje i onda vidite posle nekoliko godina da je tu neko napravio kuću, kafanu, vikendicu ili neki proizvodni pogon i on, nažalost, raznim kanalima uspe to da na kraju legalizuje, jer time ne samo što je ugrozio sebe i svoju porodicu ili svoje radnike koji tu rade, na taj način on, pošto pravi objekat tamo gde ne bi trebalo da bude, pospešuje destruktivnost ovih katastrofa, evo recimo u ovom slučaju bujičnih poplava.
Ako je ovo sve što govorite neka vrsta teorije ili instrukcije kako bi trebalo, imamo li mi kapaciteta za drugačiji pristup čitavo ovoj problematici, profesor?
Nisam sigurna da li je problem kapaciteta, možda više problem
volje,
mentalitet, ako mogu tako da kažem. Znate, čini mi se da recimo bar u našoj, ono što kažu struci, i te kako je jasno definisano gde šta može i kako može se radi, i kroz projektnu dokumentaciju je praktično definisano šta vi možete, šta ne možete da radite. Znači, samo je neophodno to poštovati i sprovoditi. Znači, ono od, što kažu, najviše objekata najvišeg ranga do privatnih objekata. Znači, samo je, jel, pitanje da će neko to da sprovede ili ne. Bar što se tiče ovaj priče za bujice, ja sam bila u Vlasotincu u 90. godine i to je zaista, ko nije imao prilike to da vidi, to je nešto što šokira. Znate, kad vidite da je za jedan dan se podigao nivo vode za 6 metara, vidite dokle je ta voda bila na objektima i koliko je razorna moć, onda zaista se zapitate zašto neko i dalje to radi onako kako ne treba. I ono što kolega Ratko Ristić nije rekao jeste što sam ja imala prilike po terenu da viđem, potpuno zapuštene protivbujične pregrade. Znači, to niko nije čistio desetinama godina.
I tu dolazimo i do onog đubreta,
da, nemaju efekta
koje
praktično
se
više
ubacuje, ali to se vezuje i za problem deponija kojih nema dovoljno u Srbiji. O tome ćemo nastaviti posle jedne muzike i bloka reklama. Ovo je emisija U središtu pažnje, a naši gosti ovog poslepodneva, profesorka Biljana Abolmasov sa Rudarsko-geološkog fakulteta, profesor Ratko Ristić sa Šumarskog fakulteta.
I repulse you with my crazy smile. Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be lonesome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Grace Kelly, but all her looks were too sad. So I tried a little Freddy. I've got an answer to my why don't you like me like yourself? Should I be older? Should I look older to be put on your shelf? I try to be like Grace Kelly, but all her looks were too sad. little Freddy. I've got an entity,
radio kako bi je živeo život koji je zamislio. Jedne večeri dobija neočekivani telefonski poziv koji pokreće niz događaja.
Hello.
Ne propustite sumanutu vožnju od Toma Hardija kroz noć. Novo ostvarenje Stevena Knighta. Thriller. Opasan poziv. Od 29. maja u bioskopima. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Koje su granice slobode medija i interneta? Koliko se ozbiljno shvataju upozorenja zaštitnika građana i poverenika da se ovih dana krši ustav koji garantuje slobodu mišljenja, izražavanja i zabranu cenzure? Zašto se tekstovi koji kritikuju rad državnih organa skidaju sa interneta? U kojim slučajevima se može sprečiti širenje informacija i ko je za to nadležan? Talasanje, sreda od 11.05. Autor Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Časova 43 minute, vi slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Gosti su profesor Ratko Ristić, prodekan za nauku na Šumarskom fakultetu, i profesorka Biljana Abolmasov, prodekan za naučno-istraživački rad i marketing Rudarsko-geološkog fakulteta. Razgovaramo o poplavama, o velikim i malim rekama, o klizištima, dakle o svim tim nesrećama koje su nas evo ovih dana zadesile. Počeli smo priču o odlaganju đubreta, o zagađivanju svih tih malih reka, i glavni problem zapravo i nema deponija. Kako sada rešiti to kad ljudi kažu, a gde će da bacaju đubre?
Moram da budem iskren, malo ste me zatekli s ovim pitanjem, pošto se ne bavim problemom deponije i odlaganja otpada, ali mislim da na nivou Srbije da je izrađena strategija za sakupljanje, odlaganje i reciklažu otpada, ali ono...
Ali jako veliki procenat prosto teritorije nema neke pripadajuće deponije još uvek.
Zaista ne bavim se tom materijom, ali hteo bih da konstatujem nešto, da je neophodno da se ljudi u Srbiji nauče da ne treba da bacaju otpad u priobalje i u korita tokova bilo koje kategorije, jer kad god naiđe velika voda, sve će se to vratiti natrag i imat ćemo velike probleme zbog toga.
Ali ljudi se uče ako imaju strah od kazne. To je jasno.
Pa sa jedne strane neophodno je iskoristiti medije, edukaciju, apele da se ta svest promeni, a za one koji ni posle toga ne budu želeli da promene svoje loše navike, naravno da treba primenjivati veoma brutalnu kaznenu politiku.
Mm-hmm. Što sad uopšte ne postoji, isto kao i ljudi koji iskopavaju pesak i šljunak iz tih reka.
Pa ta eksploatacija šljunka i peska nelegalna, to je jedan veoma profitabilan biznis koji je u najvećem delu van kontrole države, odnosno država ne naplaćuje određene takse i naknade, i taj novac bi mogao da se koristi u značajnoj meri za popunjavanje budžeta baš za domen vodoprivrede, odnosno zaštite od poplava. Pored toga, aktivnosti na eksploataciji šljunka i peska, pošto se često odvijaju nekontrolisano, prouzrokuju različite deformacije korita, što opet prouzrokuje probleme u režimu tečenja koji može da bude vrlo opasan kada se jave velike vode, a bilo je čak slučajeva da se vrši eksploatacija šljunka ili peska u zonama mostovskih stubova. Dakle, direktno ugrožavanje stabilnosti mostovskih konstrukcija, što je kriminalni akt, nema druge reči.
A kako organizovati nadzor? Mislim da je u stvari tu odgovor na pitanje, ali kako to uraditi? Mi sad govorimo o raznim i zabačenim krajevima koje ponekad i nepristupačnim. Kako to uraditi?
Pa to je jednostavno uraditi. Potrebno je samo da postoji jedna politička volja da se organizuje sistem i da se pojačaju inspekcijske službe. Evo, ja ne znam tačan podatak, ali vi trenutno u Srbiji imate 10 ili 12 vodoprivrednih inspektora, što je smešno. I čak je bilo posljednje otpuštanje pre nekoliko godina, dobili su direktivu da otpuste 10 ili 20%. Otpuštati vodoprivredne inspektore, to je zaista izraz degradacije jednog sistema, i to nijedna država ozbiljna ne bi smela sebi da dopusti. Dakle, potrebno je recimo povećati broj zaposlenih ljudi u vodoprivrednim inspekcijama, inspekcijama za zaštitu životne sredine i svima onima, svim onim službama koje se, građevinskim inspekcijama, svim onim službama koje se bave nekim prostorom. Potrebno je pooštriti kaznenu politiku do tog nivoa da neko ko jednom bude kažnjen nikada više ni ne pomisli da uradi ono zbog čega je kažnjen i da služi za primer drugima. Jedino tako mi možemo da uspostavimo sistem, ali naglašavam, za to je dominantna odlučna politička volja. Dakle, ona treba da da signal da se to uradi, a stručnjaci će u takvom ambijentu veoma brzo doći do najboljih mogućih rešenja.
Da, bez tog prvog signala ništa ne može da se uradi. Kako se izboriti sa klizištima? Malo pre ste izneli podatak i koliko ih je u Beogradu, i opisali ste to. Pretpostavljam da su mnogi ljudi i uznemireni ako žive na klizištu ili u njegovoj blizini. Ima li spasa kad zemlja krene?
Pa, čujte, to sve zavisi. Znači, zavisi da li su spora klizišta, da li su brza klizišta, ima tu. Jel? Što kažu, kako se spasiti? Znači, pre svega je prevencija, kao i u slučaju bujica. Znači, prevencija znači ne graditi objekte u zonama gde su klizišta, odnosno gde su aktivna klizišta. Ili poštovati urbanističke uslove i graditi objekte koji su predviđeni za te lokacije. Znači, to je jedna od mogućnosti. Druga od mogućnosti kad dođe, jel, do klizanja, jeste naravno saniranje klizišta, ukoliko za to, jel, postoje uslovi. Ne samo tehnički su najmanji problem, pre svega finansijski uslovi. Da kaže čovjek, u toj nekoj međufazi postoji i ono što kažu projektovanje, koje se ne odnosi samo na objekte tipa objekata stambenih, nego mislim i na druge objekte, gde takođe tokom celog ciklusa projektovanja vi možete da predvidite odgovarajuće mere da ne aktivirate klizište, da ne dođe do reaktiviranja klizišta, znači da prosto kroz izgradnju objekata uradite sve što je tehnički i vaše mogućnosti da na neki način istabilizujete teren. I na kraju ono što se radi u državama gde klizišta takođe postoje, jeste neki sistem monitoringa, kao što se može napraviti sistem monitoringa za bujice, gde vi imate praktično permanentno praćenje pomeranja i gde u pojedinim momentima vi morate prosto da alarmirate, da reagujete i da kažete da je došlo do recimo intenzivnih pomeranja, da je neophodno da se neko iseli iz tih područja. Mi smo do sada uglavnom imali iskustva sa relativno sporim pomeranjem i konkretno ja imam projekat preko Ministarstva za nauku i tehnologiju koji je ispratio pomeranje klizišta Umka kod Beograda i mi smo do pre dve nedelje imali monitoring stanicu na Umci koja je preko satelita davala signal, mi smo online pratili šta se dešava sa Umkom i to je trajalo već 4 godine. Tehnički smo sad morali da izmestimo stanicu, ja mislim da ćemo već sutra ili preko sutra vratiti na novi objekat i imaće ono praktično praćenje, znači šta se dešava na samom terenu na klizištu Umka.
Da li bi tako nešto onda trebalo uraditi na svakom klizištu?
Pa ne,
i da li,
ne,
koliko bi
ne,
to bilo
ne, ne. Prvo, ti monitoring sistemi prosto nisu jeftini, ono što da kažu, ali za pojedina klizišta su i te kako značajni. Za pojedina klizišta prosto nema smisla ugraditi takvu vrstu monitoring sistema. Mi jednu vrstu monitoringa prilikom detaljnih istraživanja klizišta već imamo, posjedujemo određenu aparaturu koja je vezana za istražne bušotine i gde se takođe mere pomeranje, ali na nivou klizne površine, to je neka potpuno druga priča, ali prosto popularnije, ono što kažu da kažem, sličan sistem može da se uradi i na bujičnim tokovima, znači da vi definišete koji je to prag kada je neophodno alarmirati zajednicu koja mora prosto u nekim slučajima da se evakuiše. Znači, savremeni svet poznaje metode, ono što kažu, jeste da to košta, ali kada dođete u situaciju da vam se nešto desi, onda je možda nekad kasno reagovati, možda smo mogli to da sprečimo na neki drugi način. Jedna od savremenih stvari koja se radi u svetu i koja je jako, ne mogu kažem popularna, ali dosta zemalja to smatra i to ulazi u urbanistička rešenja, su karte procene hazarda i rizika, ne samo za klizišta, znači nego i za bujične tokove, i za poplave, i za zemljotrese. Pre svega, karta seizmičkog hazarda je, sada je možete pogledati na sajtu Republičkog seizmološkog zavoda, znači to je obaveza zemlje da tako nešto uradi.
A za ove problematike mi nemamo.
Tek u najavi, što bi rekli. Grad Beograd je u jednom delu teritorije pokušao da pokrije, jel to, ali to nije dovoljno. I to je sve što kažu što se tiče ove problematike što imamo.
Vi ste, profesore, rekli da je deo rešenja u pošumljavanju, veliki deo. Ja sam videla neki podatak da je samo 30% zemljišta pošumljeno, a da bi trebalo da bude mnogo više. Koliko bi zapravo trebalo da nam bude zemljište pokriveno šumom i šta se na tome radi?
Pa prema prostornom planu Republike Srbije negde oko 41,7%, ako se ne varam, bi trebalo da bude stepen pošumljenosti teritorije Srbije do negde 2040. godine. Sa aktuelni stepen pošumljenosti iznosi oko 31% i iako se u ovim kriznim vremenima, mislim na period od 90. do današnjih dana, dosta radilo na pošumljavanju, ipak je taj porast pošumljenosti sa 27 koma nešto kakav je bio 1990. do ovih sadašnjih 30-31% posljedica spontanog obnavljanja šuma u brdsko-planinskom regionu, tamo gde su se ispraznila sela, gde su ljudi emigrirali u neke druge krajeve. Naravno da je stepen pošumljenosti potrebno povećati ne samo sa aspekta prevencije erozije i bujica, to je izuzetno dobro sredstvo. Time se ostvaruju i mnogi drugi pozitivni efekti za životnu sredinu, recimo vezivanje ugljen dioksida kao jednog od gasova koji izazivaju na efekat staklene bašte, time se čuva i poboljšava biodiverzitet i stvaraju se na neki način uslovi za ekoturizam i neki održivi razvoj lokalnih zajednica brdskog planinskog regiona koje su prilično zapuštene i koje su zaboravljene od urbanih centara ovde u Srbiji. I u svemu tome bi bilo veoma dragoceno poslušati duh Evropske direktive o zaštiti od poplava, koji je živeti sa poplavama. Dakle, poplave i ti negativni neželjeni procesi sa aspekta ljudi u prirodi su konstanta i mi moramo naučiti da živimo sa njima i da ih na neki način u nekoj meri kontrolišemo. E sada u svemu tome bilo bi veoma važno afirmisati neke forme omladinskog volonterskog rada, to smo imali nekada, recimo pokret Gorana, koji je uradio jako korisne, jako lepe stvari, i sve to što se radi u prevenciji erozije i bujica na neki način služi narednim generacijama. Jer efekti, recimo pošumljavanje na promenu hidrološkog statusa zemljišta, kako bi ono bilo prijemčivije za padavinske vode koje su obilate intenzivne nekih desetak godina. Dakle, ako sada posadimo neko drvo na nekoj goleti pored krupnja, njegov efekat će biti za desetak godina. E sad, afirmacijom tog omladinskog volonterskog rada praktično malo ćemo i generacije mladih ljudi koji su sada iskazali jedan neviđen entuzijazam i jednu duboku potrebu da se bave suštinskim i korisnim stvarima i za njih i za njihovu zemlju, mislim da bi se na taj način kanalisala ta velika energija. I ono što bih hteo da naglasim jeste neverovatan značaj medija u svemu tome. Trebalo bi ljude odvojiti od reality programa na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, jer je jedino ishodište tih programa zatupljivanje, a mislim da nam to uopšte ne treba. I potrebno je povećati udeo tih edukativnih emisija na svim medijima koji imaju nacionalnu frekvenciju.
Eto, čuli smo savjet. Svakako koristan, profesorka.
Da, kratko je dao odgovarajući komentar, apsolutno. Da. Na.
E sad, nije nam ostalo još mnogo vremena, uglavnom smo pričali o brdovitim predelima, da. Dakle, malim rekama, klizištima, i sad kad se iz tih brda siđe u ravnice, tu su velike reke koje su, evo, sad dovele do ove nesreće, konkretno u Obrenovcu, Sava, Kolubara. Samo kratko, koliko smo i tu platili danak nekakvom nemaru ili nebrizi? Da li bi trebalo da imamo veće nasipe, kanali, retenzije, čitav taj sistem koji postoji?
Pa što se tiče odgovora na ovo pitanje, bih volio da je sa mnom neko od kolega građevinskih inženjera, da, hidrotehničara, da, koji su mnogo kompetentni za ovu problematiku, ali ovu katastrofu koja nam se desila treba gledati u svetlu degradacije svih sistema koje smo imali na ovom prostoru posljednjih 20 godina. I to je jedan kumulativni efekat propadanja, siromaštva, neorganizacije. Naravno da je moguće uraditi sve ono što je potrebno na hidrotehničkim objektima, na praviti pumpna crpna postrojenja, praviti kvalitetnije, više nasipe, regulisati reke, praviti obalu utvrde. Naravno da naša hidrotehnička praksa, koja je imala vrhunske svetske rezultate, može to da uradi, da, u relativno kratkom, da, periodu, samo ako se obezbedi finansijski i institucionalni okvir.
Da, kažu da je uglavnom ono što je i urađeno u vreme nekadašnje Jugoslavije, to i danas, to su naravno kanali, pa Dunav, Tisa, Dunav, regulacija Dunava na Đerdapu, mnogi su se zaista plašili od Dunava ovih dana, da li se zaista sada pokazalo da to još uvek funkcioniše?
Pa, malo stariji slušalci sećaju se 1981. godine, kada se na sajmu vozio kajak, kada je došlo do izlivanja na velikom, jeste, na deonicama rečnih korita i Dunava i Save, i onda je nešto rađeno 80-ih i 90-ih. Pa smo imali 2006. i čini mi se 18. april istorijski nivo Dunava na teritoriji Srbije, i ti nasipi su izdržali. Pokazalo se da su oni urađeni jako dobro, tako da mi možemo da uradimo sve što treba na jednom izuzetnom nivou kvaliteta i da odgovori potrebama za koje se pravi. Dakle, samo je potrebno obezbediti uslove za tako nešto.
Ja ću se nadovezati samo kratko na 2006. godinu, kada se preko 5000 klizišta aktiviralo u Srbiji. I tada je uslovno stvoren osnov da se uradi nešto, da ne bi ponovo došlo do toga, bar da se uradi neka vrsta prevencije.
Ovoga puta ništa stvarno nije treba umrađen, podvući jest. Crtu i krenuti u nekakav drugačiji odnos prema svemu ovome. Hvala vam što ste bili gosti Radio Beograda 1. Profesorka Biljana Bolmasov, prodekan za naučno-istraživački rad i marketing Rudarsko-geološkog fakulteta, profesor Ratko Ristić, prodekan za nauku na Šumarskom fakultetu. Sutra u središtu pažnje banke su najavile olakšice za kredite za ugrožene u poplavama. Na koji način, čućete ako budete sa nama. I sutra od 17 časova i 5 minuta. Moje ime je Ivana Pribićević.
U središtu pažnje.